Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 13-ші бап. Дауд бин башыларнен, юз башыларнен ве бутын башлықларнен ақыл танышты. Соңра исе Дауд бутын Исраил топлашуына бойлы деді. Егер бұңа Раббымызның, Алламызның емірі олса, егер сізлердің істегіңіз олса, айдыңыз, бұтын Исраил топрақларына, қардашларымызға, оларнен бірлікте рухани ве левилілерге, шеер ве көйлеріне хабержи жіберейік. Олар мында топлашсынлар. Соңра Алламызның сандығыны қайтарып кетірейік, чүнке Шаулның күнлерінде оңа емиет бермеген едік. Ве бұтын Исраил топлашуы, айтқаның олсын, деді. Чүнке бұтын халқ бұ ішіні адалетлі әсаплады. Бойлелекнен Алланың сандығыны Кирият Ярим шеерінден кетірмек үчін Дауд Мысырдаке Шихордан Лево Хаматқа қадар олған бұтын Исраилілеріні топлады. Дауднен бірлікте бұтын Исраил, Керуылларының үстінде отырған Раббының сандығы, Алланың адыны ташыған сандықны кетірмек үчін Баалаға, яни Ехудадаке Кирият Ярим шеріне кетті. Алланың сандығыны Авинадавның евінден алып, яп-яңы арабаға қойдылар ве алып кеттілер. Узза ве Ағйо арабаны айдадылар. Дауд ве Исраилілер исе, Алланың огінде бар күчінен чалғы чалып, ерлап, сантыр, арфа, дарелер ве зиллерде емде боразан чалып кете едилер. Кидонның арманына келіп еткенде, огузлер сурунды ве Узза сандықны тұтмақ үчін қолыны ұзатты. Узза сандыққа қолыны ұзатқаны үчін Раббы оңа пек ачуланды ве оны өлдірді. Ве Узза шу аң Алланың огінде өлді. Раббы Уззаны урғаны үчін Дауд ачуланды, шу ерні Перец Узза деп адландырды. Бүгінге қадар бұл ер шу адны ташый. Шу күні Дауд Алладан зияде қорықты ве Алланың сандығыны насыл етіп озыме кірсетейім деді. Соңра сандықны озыне Дауд шеріне алып кетмеді де, оны ғатлы Овет Едомның евіне алып кетті. Алланың сандығы Овет Едомның евінде 3 ай девамында қалды. Раббы Овет Едомның қорантасына ве оның олған шейіне чоқ яқшылық берді.